Tak for invitationen til at komme og være med. Jeg forstår, at I har haft nogle meget spændende foredrag allerede indtil nu om emnet nyreligiositet. Vi skal så slutte af, jeg forstår det, den sidste aften i aften med en bevægelse, som nok i relation til nyreligiositeten ligger sådan lidt i sit eget område, kan man sige. Det er en bevægelse, som ligner kristendom meget, rigtig meget endda. Så meget, at to store menigheder inden for det, som hedder apostolsk kirke, den apostolske kirke i Danmark, som altså er en del af pinsebevægelsen, er to store menigheder i Aalborg og i Herning for nylig løs gjorde sig fra apostolsk kirke og gik med i den bevægelse, som vi skal snakke lidt om i aften. Den hedder forskellige ting. Fremgangsteologi, trosforkyndelse, herlighedsteologi. På engelsk hedder den the faith movement, eller nogen kalder den health and wealth gospel, prosperity gospel, nogen kalder den the word faith movement. Det er en meget specifik bevægelse med en meget specifik teologi. Og der er to sider i det, som der jo tit er, når vi taler om religiøse bevægelser. En teoretisk side, altså det vi kalder det læremæssige. Og der kommer vi til at snakke en hel del teologi. Og så må I sige stop, og det må I i det hele taget, hvis der er noget, som I ikke lige får med, I godt lige vil have gentaget. Jeg skal også lige høre, om jeg snakker højt nok for alle. Så må jeg også bare sige til med hensyn til det. Der er den læremæssige side, og der er den praktiske side. Og jeg vil prøve at komme ind på begge dele, så er der selvfølgelig også den historiske baggrund for fremgangsteologien. Når jeg har beskæftiget mig med det, hænger det sammen med, at jeg de første par år som præst arbejdede med nyreligiositet som speciale. Jeg var ansat i Christianshavn her i Aarhus med særlig henblik på arbejdet med nyreligiositet og havde også i den forbindelse noget med dialogcentret at gøre. I 1990 var vi fem personer, der rejste til Uppsala, hvor fremgangsteologien har et skandinavisk hovedcenter, for at prøve at undersøge, hvad det var for noget. Fordi det er en meget omdiskuteret bevægelse, som I muligvis allerede ved, der har skabt en række kontroverser, splittelser, sjælesørgeriske problemer i sit kølvand. Ikke bare i Danmark, ikke bare i Skandinavien, men over det meste af verden. Det er nemlig en bevægelse, som stammer fra USA, og det er jo ikke så mærkeligt. Sådan er der mange af de nyere religiøse bevægelser, der har deres oprindelse derovre. Jeg vil med det samme lige sende rundt, det var nok lige lidt inden vi kommer til det, men det er ret nok lige at have det sendt rundt i forvejen. Jeg har nemlig lavet en citatkollage, som simpelthen er en samling af citater, både fra det, vi kalder primære kilder og sekundære kilder. Det vil altså sige fra bevægelsens egne skrifter og citater fra bøger og artikler skrevet af kritikere. Og I skal have to ark. Jeg tror, det vil passe, hvis I tager et i toppen og et i bunden i den her dynge. Så kan vi lige lade den gå rundt. Fremgangsteologien er, siger selv, at det er en slags vækkelsesbevægelse. Som
tager Bibelen alvorligt og går direkte til Bibelen. Tilhængerne af fremgangsteologien og lederne der siger, at de har den egentlige og afgørende kristendomsforståelse. De har fået en nøgle, som i virkeligheden ingen andre kristne har. En nøgle, der kan lukke op for de uanede muligheder og kræfter og ressourcer, som ligger i den kristne tro. De fleste kristne er ikke klar over, at der findes den vældige ressource i kristendommen, påstår de. Det svarer til, at de siger, de har fundet den hemmelighed, den indsigt, den kundskab, der ligesom kan lukke op for den vældige dæmning, så vandet fosser ud. Kræfterne, mulighederne, energien, der kommer virkelig gang i sagerne. Både i den enkeltes personlige liv og i menighederne som sådan. Men de er så sikre i det, de siger. Så konsekvensen bliver, og det kan jeg nævne med det samme, at de egentlig ikke kan samarbejde med andre kirkesamfund, selvom de siger det. Og en af de sidste indledende bemærkninger, jeg vil sige, det er, at når jeg nu snakker om fremgangsteologien, og I vil nok også ret hurtigt opdage, at jeg er temmelig kritisk, for at sige det mildt, så er det ikke, fordi jeg taler mod vækkelser. Det er ikke, fordi jeg sådan set taler imod, at kirke og kristendom er noget afgørende, er noget radikalt, er noget, der virkelig er levende og noget dynamisk. Og jeg tror sådan set, at vi også i dag kan lære meget af det, som det Nye Testamente siger om kristendom. Altså det Nye Testamentes kristendom. Jeg taler heller ikke imod den karismatiske bevægelse, selv om fremgangsteologien ligner den. Så det er heller ikke det, jeg er ude efter. For jeg mener faktisk også, at den karismatiske bevægelse har bragt en hel del godt i mange kirkesamfund. Fremgangsteologien er noget for sig selv. Når det er sagt, så vil jeg starte med lige at give jer et ganske kort historisk rids, så I ved lidt om, hvor i verdensrummet, han har sagt, vi befinder os både tidsmæssigt og geografisk. Fremgangsteologiens lærerfar, han hedder Kenneth E. Hagin. Det må vi da lige skrive op. Kenneth E. Hagin, han er født i 1917, så han er ved at være en ældre mand. I ser ham her, og se et nydeligt billede af ham og hans kone, uden på det tidsskrift, som Kenneth Hagin udsender, 190.000 eksemplarer. Jeg vil lige sende dem rundt, så I kan se ham og hans kone på nært hold der, og I må gerne bladre i det, hvis I har lyst. Kenneth Hagin, han er en amerikansk forkynder, der har virket i blandt andet baptistkirker, pinsekirker og andre steder i flere årtier i USA. Han var egentlig ret ukendt indtil begyndelsen af 1970'erne. Der stiftede han sin egen bibelskole i Oklahoma i USA, nærmere bestemt i byen Tulsa. Det er sådan set centrum for fremgangsteologien. Tulsa, Oklahoma. Og vi kan også godt skrive cirka 1974, der begynder vi for alvor at få en udbredelse af fremgangsteologien på verdensplan. Den bibelskole fik ret hurtigt vind i sejlene. Han kalder den for Rema. Rema Bible Training Center. Rema Bible Training Center. Den bibelskole har oplevet en kolossal vækst i løbet af de 20 år snart. I dag er der 200-300 ansatte. Der optages 800-1000 elever, nye elever hvert år. Kenneth Hagins bøger, og jeg skal sige, at mange af dem har, altså nu er det ikke ham, der har skrevet den her, men mange af dem har altså en størrelse på som den her, så de er ikke så store igen. Ikke desto mindre, så er de kommet i 33 millioner eksemplarer. Og trykt på utrolig mange sprog. Selv indiske sprog er hans bøger, hans små bøger, kommet på. Og de har kassettebånds, altså fjernundervisning via kassettebånd, bladet som sagt i 190.000 eksemplarer. På den bibelskole er der kommet præster, forkyndere, prædikanter, ikke bare fra USA, men fra det meste af verden. En af de mere opvagte elever på Kenneth Hagins bibelskole, altså Rema Bible Training Center, det var en svensk præst, og det nu snakker vi om, nu er vi kommet op til 1981-82, der var et undervisningsår på bibelcenteret derovre. Han var en opvagt ung svensk præst ved navn Ulf Ekman, og læg vel mærke til hans navn. Han gik derover og besluttede at tage hjem til Uppsala, hvor han kom fra, og lave noget tilsvarende. Og Ulf Ekman har haft lige så meget succes som Kenneth Hagin. Kolossal succes. Kolossal fremgang. Det er virkelig bekræftelse på fremgangsteologien, kan man sige. Han var egentlig, han var præst i Svenska kyrkan, det der svarer til folkekirken. Han var studenterpræst i det, der hedder SESG, og nogle af jer ved måske, at det sådan omtrent det svarer til KFS. Så egentlig var han præst i en baggrund, der, ja, der svarer lidt til det sted, vi er i aften. Altså altså højrefløjen inden for folkekirken i Sverige. Han lavede sin egen bibelskole. Den kaldte han, og det hedder den den dag i dag. Jeg ved ikke, den bliver lidt uoverskuelig her. Livets ord. Det er altså navnet på, det er navnet på Ulf Ekmans bibelskole i Sverige. Og Livets ord er siden stiftelsen, og det var i 1983, blevet en dynamo, der har spredt fremgangsteologien, først og fremmest i Sverige, hvor tusindvis af mennesker er kommet med. Den har virkelig taget fat derovre, sekundært i Norge, og tertiært for tredje i Danmark. Det er altså stadig både i Skandinavien og for så vidt i Nordeuropa, hvis det drejer, når det drejer sig om fremgangsteologi. Jeg tror nok, der har været, det siges at være Nordeuropas største bibelskole. Han har bygget et kolossalt stort og fint og dyrt center. Jeg skal lige se et billede af Ulf Ekman. Jeg har lige skrevet det op til Uppsala og fået deres nyeste værvningsmateriale her, 93-94. Der er ikke sparet på layoutet. Det er kolossalt flot. De er knalddygtige til layout. De kan virkelig markedsføre sig. Her har I herre pastor Ulf Ekman. Og hvis I bladrer lidt, så kan I se et billede inden fra mødesalen i det kæmpe store moderne bygningskompleks, det er et helt kompleks, hvor salen ligger ind midt i, og hvor der er mødelokaler, der er kontorer, der er videoproduktion, der er sportshal, der er bogproduktion, der er børnehave og friskole og meget, meget andet hele vejen rundt om. Og I kan også se, her står lærerne deroppe på den bibelskole. I kan også lige se rundt.
Altså Ulf Ekman er den første.
Ulf Ekman, han er enevældig leder af Livets Ord. Ingen tvivl om det. Han sidder simpelthen i toppen af pyramiden og styrer stort set alt, hvad der foregår. Jeg har selv besøgt stedet deroppe, og det er virkelig, alting er bare perfekt til sidste detalje. Man har sådan en lidt mærkelig fornemmelse, for der er vagtfolk, der går rundt sådan på gangene, og der er sådan en glasdør, som man ikke kan komme igennem, med mindre man beder den vagthavende om at lukke op. Der er også vinduer, og man kan sidde og overvåge forsamlingen inde i den store sal, hvor der er plads til de 5.000 mennesker, lige knap nok. Der er enormt mange unge, som allerede har gået på den bibelskole, og de optager masser af nye elever hvert år, også fra Danmark. Hvis der er nogen, der fortæller, at de har været i Uppsala på Livets Ord, så er det altså der, de har været. Og for så lige at gøre det færdigt, så har vi også i København fået en dansk aflægger. Nemlig det, der hedder Københavns Bibeltræningscenter.
Jeg ved snart ikke, hvor jeg skal. Det er mere, jeg skal viske nogle af det ud. Det skal det her. Bibeltræningscenter. Det er stiftet cirka, det er omkring 1991. Og fyren derovre, han hedder Jens Garnfeldt.
Det kan være, at jeg lige skal komme tilbage til det. Men det er... altså, det er blandt andet fordi... det er så topstyret, som det er. Og de vil gerne give et indtryk af, at især over for eleverne, at der er meget styr på alting. Det har også noget at gøre med, at de udsættes for meget kritik. De vil ikke lade hvem som helst komme ind. Det er også sådan, hvis man kommer til et aftenmøde derop, så kan man ikke bare gå anonym ind og gå anonym hjem igen. Der bliver altså lagt mærke til, at man kommer, og der er straks nogen, som kommer og siger, goddag og velkommen, og hvem er du, og hvor bor du? Og selvfølgelig høfligt og pænt, men og venligt, men man er registreret med det samme. Vi kan lige prøve at vende lidt tilbage til det senere hen. Jens Garnfeldt. Jeg ved ikke, om I fik et billede af ham. Ham kan I også lige se, nu er jeg ved det. Han står her og vifter med Dannebrogs flaget på forsiden. Han spreder altså fremgangsteologien fra København. Vi har sådan ligesom fået lidt af en ramme og sætte det lidt op på. Så vil jeg straks gå videre og sige noget om teologien i fremgangsteologien. Og den sidste tredje del, det bliver så om praksis. Hvad er fremgangsteologien så for noget? Hvad er det, der er specielt ved den? Og der kan I prøve at se på de der citat, ark med citater, som jeg har som Inger har fotokopieret til jer. De har faktisk en meget specifik lære, der virkelig hænger logisk sammen, og som er særdeles problematisk, for igen at ikke tage alt for store ord i munden til at starte med. Det starter meget uskyldigt med det første, og det er sådan set en af grundtankerne, som de bygger meget andet op på. Nemlig det første, nummer et, mennesket er en ånd, som har en sjæl og bor i en krop. Det lyder jo meget tilforladeligt, men det tolkes virkelig ud i sine konsekvenser, og det er karakteristisk for fremgangsteologien. Den tolker de ting, som man lærer, virkelig ud i deres konsekvenser. Dermed ikke sagt, at der ikke er modsigelser, for det er der også. Men den her definition af et menneske begrunder de ud fra Bibelen. De siger, at det er den bibelske lære, og det siger de hele vejen igennem. De bruger ustandsligt Bibelen. Men sådan en definition her af mennesket betyder, at menneskets identitet er lig med menneskets ånd. Og så siger de oven i købet, og så peger de, ånden sidder cirka her. Jeg tager det meget alvorligt. Så lige lidt over navlen, her sidder ånden. Det er mennesket. Og der er en, og det kan I se i citat 2, og for så vil også se i citat 3, hvor radikalt de tager det. Det er gennem sin ånd, at mennesket kan have kontakt med åndeverdenen, eller den åndelige verden. Det skal lige komme tilbage til det med den åndelige verden. Derfor kan vi kort definere mennesket på denne måde. Det er en ånd, som har en sjæl og bor i en krop. Kroppen er huset, i hvilket vi bor, og sanserne kan sammenlignes med vinduer. På trods af sin rige udrustning, kender sjælen ikke til livets mening og mål. Sjælen, ja, det er ligesom en datamaskine. Den tager imod information gennem de fem sanser fra den fysiske verden. Sjælen har ingen selvstændig evne. Den har ingen status. Den er noget, mennesket har. Man er jo ikke identisk med, hvad man har, men med, hvad man er. Mennesket er ånd. Og det kan man så sige, hvad betyder så det? Er det så noget? Ja, det får faktisk en hel del konsekvenser. Og nu er vi allerede et godt stykke ind i teologien, kan I høre. En af de tanker, som de har, er, at det åndelige er det afgørende, det egentlige og det væsentlige. Det er det, der har betydning. Og det fysiske, det materielle altså, det korporlige, kropslige, det har mindre betydning. Det kan I også høre ud af citatet her. Både kroppen og sjælen nedvurderes, og ånden sættes op som noget afgørende og værdifuldt. Det bærer egentlig menneskets identitet. Resten er tilbehør. Hylster, nærmest. Det svarer til hele deres verdensbillede. Deres verdensbillede domineres i den grad af, at der findes en åndelig verden. Og nu ved jeg godt, skal jeg lige sige i parentes, at det er heller ikke en helt ukendt tanke for den kristne tro. Men det er de konsekvenser, som fremgangsteologien drager af det, som bliver fuldstændig absurde. De siger, at der er en åndelig verden, og det er den egentlige og den afgørende. Den fysiske verden, som vi ser omkring os, altså inklusive kroppen, og huse og træer og dyr og planter og jorden og havet, den er mindre betydningsfuld. Det er i den åndelige verden, det hele sker. Akkurat ligesom det er i menneskets ånd, at alt det afgørende sker. Taler altså om det, vi kalder en... Og her kommer så... Jeg ved ikke, er der noget, vi skal ud med? Nå, fint. Godt. Jeg ved ikke, hvordan I har det med fremmede ord, om I helst vil være fri for dem. Men hvis I så lige kan... Jeg ved ikke, det kan også være, at I kender det i forvejen. Spiritualisering. Altså det betyder åndeliggørelse. Altså det er en konsekvent spiritualisering af alting. Altså en spiritualiseret verdensopfattelse, åndeliggørelse, alting gøres til åndelige størrelser. Så siger de, det er i din ånd, at Guds ånd kan bo. Det vil sige, den der er kristen, og der siger de konsekvent, den der er født på ny, har Guds ånd i sin natur, altså herinde. Den der ikke er født på ny, den der ikke er kristen, har per definition Satans ånd i sin natur. Altså enten eller, der er ingen mellemvej. Står altså allerede over for det, som vi kalder et sort-hvidt, en sort-hvid opdeling af verden, sort-hvidt verdensbillede. Det kaldes også et, for lige et, ja. Gennemført dualistisk verdensbillede, en spiritualisering, opdeling i en åndelig og en fysisk del, hvor den åndelige hele tiden har den afgørende betydning. Når mennesket så fødes på ny i sin ånd, så skifter mennesket natur fra at have været satanisk, bliver det selvfølgelig i fuld overensstemmelse med læren, guddommeligt. Altså man er guddommelig i det øjeblik, man er født på ny. Det har ført til den undervisning på livets ord, at I er guder. I er guder med guddommelig natur, med guddommelig magt. Det er, det er jo selvfølgelig et radikalt brud, det ved de fleste af jer sikkert. Eller i alle sammen. Det er jo et radikalt brud med klassisk eller ortodox kristendom. Det var jo fristelsen i Edens have, hvor slangen sagde til Eva, at I kan blive som Gud. Gud ved, at hvis I spiser æblet, så kan I blive ligesom Gud. I kan blive lige Gud. Det er jo sådan set en form for grundsynd, kan man sige, hos mennesket. Men det gør de altså en dyd ud af, mennesket er guddommeligt. Næste skridt er det, som I kan se i citat 4 og 5, som er en besynderlig lære. Og man kan spørge, hvor har de dog den fra? Den kaldes JDS-læren. Altså, hvor mange har hørt om JDS-læren? I forvejen, en har hørt om JDS-læren. Det står for Jesus Died Spiritually, og det er en forsoningslære. Det handler altså om, hvad skete der på korset, da Jesus døde. Og der kan I se, at i citaterne der, at det de siger, det er, at Jesus døde to gange. Han døde nemlig først åndeligt, og derefter døde han fysisk. Så siger de... Da Jesus sagde, det er fuldbragt, der var hans lidelse egentlig ikke forbi. Der var det først, at den for alvor begyndte. Den egentlige lidelse kunne ikke ske fysisk, altså i kroppen eller kødet. Fordi det fysiske er jo af mindre værdi. Det er jo noget, der er relativt mindre værdigt. Den egentlige lidelse var åndelig. Den skete, da Jesus skiftede natur på korset. Jesus skiftede nemlig natur og blev satanisk. Eller han blev ét med Satan. Han blev ét med Satan på korset og led i tre dage, førtes ned i helvede som en fange. Det kan I se i citat 5. Satan førte Jesus, en fange, med sig ind i fængslet. Hvilken højtidsdag det må have været i helvede, da Jesus var besejret og blev gjort til ét med djævlen. I tre dage og tre nætter var Guds lam vores stedfortræder i helvede. Det fortsatte indtil Gud på tredje dagen sagde, nu er det nok, der fødtes Jesus på ny til åndeligt liv og guddommelig retfærdighed. Der skiftede Jesus natur fra satanisk til guddommelig. Sådan at alle dem, der følger Jesus efter, også kan skifte natur fra at være sataniske til at blive guddommelige. JDS-læren er et radikalt brud med kristendommen. Det er jo simpelthen et brud med selve treenighedstanken. Når vi bekender troen på den treenige Gud, siger vi jo, at vi tror Faderen og Sønnen og Helligånden, han som var og som er og som bliver fra evighed til evighed, en sand treenig Gud. Pludselig har vi altså Jesus. En Jesus, der forvandler sin natur, eller får forvandlet sin natur, og ikke længere er Gud. Jeg kan også sige det sådan, han er ikke længere Gud og menneske. Det er jo også en grundbekendelse i den kristne tro, at Jesus er Gud, sand Gud og sandt menneske. JDS-læren, den ligger ligesom en grundsten i hele fremgangsteologien, sammen med det der citat 1. Så kommer vi så til det tredje, og det er bønsforståelsen. Og der, ja,
du spurgte selv, hvor har vi det fra? Hvad er svaret på det? Altså, har du underbygget det bibelske, eller hvordan
er det? JDS-læren. Ja, det gør de. De er ret dygtige til at argumentere, næsten ligesom Jehovas vidner er det. De tager blandt andet udgangspunkt i den engelske udgave af den apostoliske trosbekendelse, hvor man jo bekender troen på, at he descended into hell, altså han nedsteg til helvede. Så prøver de at vride nogle skriftsteder. For eksempel et sted hos Paulus, hvor Paulus skriver, at Jesus blev gjort til synd for os. I kan sikkert huske det. Jeg kan ikke lige huske, hvor det står, men det er et af Paulus' breve, at Kristus, ham har Gud gjort til synd for os. Men det bliver så i deres version til, at han blev et med synden. Og det vil sige, at han blev et med syndens herre, nemlig Satan. Sådan argumenterer de. Men det kan også være, at jeg senere kan komme tilbage til, hvordan selve undervisningen foregår. I hvert fald i livets ord. Fordi der bliver ikke stillet, der er ikke plads til at stille kritiske spørgsmål, sådan som du gør nu. Og det hænger sammen med en helt systematisk styring af tilhængerne, altså af sådan set bibelskoleeleven derovre. Og det er virkelig tankekontrol, vi sat i system. Men det kan jeg komme tilbage til. JDS-læren stammer i øvrigt fra en fyr, som hedder Kenyon, og I kan se, hans navn har jeg også skrevet ned under citat 5. Han var ikke særlig kendt. Han døde i 1947, men Kenneth Hagin, som stod her på tavlen før, har altså hentet rigtig meget fra Essex Kenyon. Og man kan sige, det er egentlig Kenyon, som har formuleret alle grundtankerne i fremgangsteologien. Hvis man skal ned, helt ned i rødderne til fremgangsteologien, så kommer man ikke udenom Kenyon. Det er, kan der siges, også en hel del om, faktisk. Jeg kan se, min tid den løber, så hvis jeg nu lige tager de her ting igennem, så I skal nok få, jeg har talt med vores mødeleder, at der bliver rig lejlighed til spørgsmål bagefter, så hvis I har nogen, så I kan også lige skrive dem ned, for I skal nok komme af med dem i hvert fald, og så kan vi prøve at gå lidt mere i dybden. Men jeg vil lige sige noget om bønsforståelsen, som er ret besynderlig. Der er en lille historie, og jeg tror ikke engang, jeg har skrevet den ind her. En lille historie, hvor Kenneth Hagin, han fortæller, at han havde et syn, og dem har han haft mange af. Kenneth Hagin, han bygger rigtig meget på syner, som han har haft, hvor han blandt andet har mødt Jesus og været sammen med Jesus. I et af de syner,
der stod han og talte med Jesus, og pludselig fortæller Kenneth Hagin. Nu må I forestille jer, hvordan han står i sådan et kæmpe auditorium der i Tulsa, Oklahoma, og sidder måske flere tusind mennesker og lytter til ham. Han har sådan en afslappet, humoristisk stil, siges det. Jeg har aldrig hørt ham selv. Han fortæller altså, og det er faktisk en meget vigtig lille anekdote til forståelse af fremgangsteologiens indhold. Han fortæller altså, at han stod og snakkede med Jesus. Så kom der en lille dæmon, fordi Kenneth Hagin og fremgangsteologerne, de regner med et helt hierarki af dæmoner, der er navngivende. En lille dæmon, som lagde sådan et røgslør ud, så han ikke rigtig kunne se Jesus. Og Jesus stod henne bag ved røgsløret, så kunne han ikke længere høre, hvad Jesus sagde, men han kunne godt høre, at Jesus sagde et eller andet, men han kunne ikke rigtig høre det. Og så den der lille dæmon hoppede så op og ned. Og Kenneth Hagin fortæller så, at han kunne ikke forstå Jesus, han ikke gjorde noget ved det. Jesus ikke fik den der dæmon til at forsvinde. Men til sidst blev Kenneth Hagin så irriteret på den, at han sagde, forsvind i Jesu navn. Og straks faldt dæmonen ned på gulvet og skreg og løb sin vej, siger han så. Og så kunne han se Jesus igen klart lige pludselig. Og så siger, refererer Kenneth Hagin, altså samtalen sådan, så sagde jeg til Jesus, hvorfor gjorde du ikke noget ved den? Jamen, det kunne jeg ikke, hvis ikke du havde gjort noget. Nej, det kan da ikke passe. Du mener, du ville ikke gøre noget, med mindre at jeg gjorde noget. Nej, siger Jesus til ham, jeg kunne ikke gøre noget, med mindre du gjorde noget ved den dæmon. Det er konsekvensen af det, selvom det lyder som en fjollet og banal lille historie, så er det faktisk noget, som ligger helt ved grunden af deres bønsforståelse. Nemlig det, at det hjælper ikke at bede til Jesus om det ene og det andet. De problemer, som mennesket har, sygdom, fattigdom, depression og psykiske problemer, militære trusler for eksempel også, det høje skattetryk, sociale problemer. Alt, hvad der kan nævnes af problemer, skyldes i bund og grund dæmoners virke. Det vil sige, at vi kan nok så meget komme med vores forklaringer. Lægerne kan forklare, og politikerne kan forklare, og alle mulige andre kan forklare, men de har overhovedet ikke fattet, hvad det egentlig er, det hele drejer sig om. De afgørende problemer ligger i den åndelige verden. Der er bestemte dæmoner, som er årsag til bestemte sygdomme og alle de andre problemer, som jeg nævnte. Og det gælder for den, der nu er blevet guddommelig i sin ånd, at bruge den autoritet, som Jesus har givet. Autoritet, siger de, det er delegeret, uddelegeret magt. Altså Jesus har uddelegeret sin autoritet til mennesket. Hvis ikke man bruger den magt, som Jesus har givet en, så kan Jesus ikke gøre mere. Så er det bare ærgerligt. Derfor gælder det om at tale direkte til djævlen og dæmonerne og befale over dem i Jesu navn. Det vil sige, hvis nu tager den lille anekdote der, den lille fjollede historie med Jesus og Hagin og dæmonen, så er konsekvensen egentlig, at fokus flyttes væk fra Jesus og over på Kenneth Hagin. Det er dig, der skal gøre det. Du skal befale over dæmonerne. Ellers så kan jeg ikke gøre noget. Det vil sige, at vi får ud af det, og det er ikke bare noget, som jeg så konkluderer. Det er faktisk noget, man kan iagttage i en hel række eksempler. Vi får ud af det en svag og magtesløs Jesus. Fremgangsteologien har en svag og en magtesløs Jesus. Fokus flyttes over på Kenneth Hagin og alle hans efterfølgere, som jo har et potentiale. De har en guddommelighed. De har en autoritet og en magt, som de skal bruge. som de skal realisere. Det er afgørende at forstå, eller i forbindelse med fremgangsteologien. Og det fører så til det, som de bruger meget tid på, nemlig det, som de kalder åndelig krigsførelse. Og det kan være, at jeg lige kan... Det er i den forbindelse, jeg har taget et bånd med. Og se, vi holder 8:30, er det ikke rigtigt?
Cirka.
Cirka, ja. Det kan, tror jeg godt lige, jeg kan nå at få med. Og nu bevæger vi os altså også over i den praktiske side af fremgangsteologien. Det kan godt være, jeg må komme lidt mere ind på det efter pausen. Det gælder altså om at få bugt med djævlen og dæmonerne. Så den, der er født på ny, er pludselig født ind i et mægtigt kosmisk slag i åndens verden. I en åndelig krigsførelse med djævlen og med dæmonerne. Til det brug, til våben i den kamp, har man altså en autoritet fra Jesus. Man kan altså befale. Der er eksempler på, at nogle af bibelskoleeleverne, de bliver opfordret til at være særligt på vagt tidligere om morgenen, når de vågner. Fordi der er dæmonerne særligt på spil og vil trænge sig ind i deres ånd. Trænge sig ind på dem og besætte dem. De taler utrolig meget om djævlen og dæmonerne. Det er jo klart, fordi hele kampen står der mellem dem og dæmonerne. Ikke mellem Kristus og Satan. De har også andre magt eller kampmidler. De har for eksempel tungetale. Og I ved sikkert, at tungetale er en nådegave, der omtales i Nytestamentet, 1. Korinther 12 og 14 for eksempel, som en bøn til Gud. Ånden går i forbøn for os med uudsigelige sukke, siger Paulus. Jeg tror, det blandt andet kan hentyde til tungetalen. Der er en sand forståelse af tungetalen. Men den har fremgangsteologien ikke. De har en helt anden forståelse af det. Tungetale bliver for dem til et kampmiddel i åndens verden. De taler om krigstunger, som er særlig effektivt til at få bugt med djævlen og dæmonerne. Altså uforståelige lyde, et sprog, som ingen forstår. Der er også et middel, der er endnu mere effektivt. Og det er noget, som et temmelig uhyggeligt fænomen, der er blevet kendt under det svenske navn. Barnsnødsbøn, altså at være i barnsnød, det er jo at have fødselsveer. Det vil sige altså en bøn, der har med fødselsveer at gøre. Det handler altså om, at man lægger sig på gulvet. For eksempel, hvis I nu forestiller jer sådan et auditorium der, hvor sådan, der er jo ikke en prædikestol for så vidt. Der er sådan en scene, så alle kan se. Så lederne, når de sådan virkelig er kommet langt ind i seancen, så lægger de sig på gulvet i en stilling som en fødende kvinde. Og så skriger de alt, hvad de kan. Samtidig med, at hele forsamlingen skriger alt, hvad de kan. Ikke bare i 5 sekunder, men måske et halvt eller et helt minut. Fuldstændig øredøvende. Der fødes ting i åndens verden, siger de. Ulf Ekman, han har sagt, blandt andet, hvis jeg lige kunne, jeg tror godt, jeg kan huske citatet, når Helligånden fører os ind i det, så synes vi, at vi er blevet vanvittige, og Satan, han råber jo til os, at vi er fanatikere. Men det er en uhyre stærk forbøn, siger Ulf Ekman, om barnsnødsbønnen. Vi ligger på gulvet og skriger som en stukken gris. Og vi synes, at vi ikke er sådan specielt fornuftige. Men djævlen afskyr det. Han hader det. Fordi det er et meget effektivt middel
i den åndelige verden. Altså man får en eller anden forestilling om, at nu gennembrydes der virkelig nogle fundamentale ting, nogle blokeringer og barrierer i åndens verden, der gør, at de genfødte, eller Ulf Ekman og hans tilhængere, kan få endnu mere medgang. Det vil selvfølgelig sige, at evangeliet får mere medgang. De taler hele tiden, ikke også, det skal vi hele tiden være klar over, udadtil, med ord, som svarer forbløffende meget til dem, som også vi bruger, når vi taler om kristen forkyndelse. Det er denne skrigeri, som jeg har en lille prøve på. Og I kan også, det er slutningen af et møde. Og I skal også prøve at få fornemmelsen af, altså hele stemningen, den der ladede atmosfære. Der sker simpelthen noget med et menneske. Ikke også, der er hundredvis af mennesker til stede. Der sker noget med en bilsæde. Der sker noget med nogen, der er med i det, og så måske flere gange om ugen, i et år eller to. Lille smule om styringen. Der er altså en udstrakt styring af eleverne på bibelskolen. Og det er et fænomen, der godt kan være svært at forstå. Men lige nu her er der kommet en bog af en tidligere elev på Livets Ord i Uppsala. Hans navn er Torbjørn Svartling. Han har skrevet en bog, der hedder Tankekontrol. Han er svensker. Den er godt nok kommet på norsk, men den er afslører ting, som ikke tidligere har været fremme, ikke meget bekendt i hvert fald. Det er nok muligt, at nogle af dem i Sverige har vidst det. Nogle af dem, der analyserer det over i Sverige, har vidst det. Men for mig, altså hvis jeg var kritisk før over for fremgangsteologien, så er jeg simpelthen rystet nu. Han fortæller simpelthen, hvordan det hele den måde, man leder møderne på, hele sammenhængen, er en systematisk styring af mennesker, undertrykkelse af kritik. For eksempel siger de, hvis du vil have fremgang i din ånd, hvis du vil overvinde dæmonerne, hvis du vil virkelig lykkes og kunne klare dig, så må du undgå en meget, meget farlig åndsfyrste. Åndsfyrsterne, det er jo nogle af de overordnede dæmoner, som er meget, meget farlige. Der er også nogle dæmoner, der er mindre farlige. Men åndsfyrsterne, de er meget farlige. Der er en åndsfyrste, som hedder Jezabels ånd. Vi kan huske fra Gamle Testamente, hvordan Jezabel, hun forfulgte Guds profeter sammen med sin mand, kong Akab. Og så siger de, det er en ånd, der har været i virksomhed meget, meget længe. Og den er også i virksomhed her på Livets Ord. Og den må I tage jer særlig i jagt for. Det er en oprørsånd, ligesom Jezabel var oprørsk. Og de mennesker, der kommer under Jezabels ånds indflydelse, de bliver oprørske, de bliver kritiske, de begynder at vise foragt for det, som Gud gør i dag. Og det, der er afgørende, det er, at du tager imod det, som Gud gør i dag. Det, som Gud siger. Tag imod det i din ånd. Din forstand vil hindre dig. Det er i din forstand, at Jezabels ånd vil prøve at komme til. Du må bare lukke op og lægge alt det væk, som forsøger at forhindre det, som Gud gør, og det, som Gud vil kommunikere til dig. Og det ender med, at man bliver, altså eleverne bliver rædselsslagne for Jezabels ånd. Og det kan vi også godt, altså når vi ser det udefra, kan vi godt synes, men hvorfor lader de sig påvirke? Hvorfor rejser de sig ikke bare og går? Eller hvorfor protesterer de ikke mod sådan noget? Men der har man altså kørt virkelig ind i en
et helt verdensbillede. Man har fået et nyt verdensbillede. Hvis man først har fået et nyt verdensbillede, en ny måde at opfatte sig selv og omverden og sine medmennesker på, så kan en forkynder, som går ind og bygger videre på det verdensbillede, han kan få en utrolig styring af mennesker. Og det betyder, at de er simpelthen meget, meget bange, hvis de føler, at de har en eller anden kritik mod ledelsen, mod Ulf Ekman, mod den undervisning, som de hører, så gør de alt, hvad de kan for at prøve at undertrykke det, og så begynder de at byde over dæmonerne, over Jezabels ånd. Jeg byder dig, vi fra mig, i Jesu navn. Så føler, kan det nu også være rigtigt? Stemmer det nu også med Bibelen? Er det fra Jezabels ånd? Jeg byder dig, vi bag mig, i Jesu navn. Jeg ved ikke, om I er med, men det, som bliver resultatet, det er simpelthen en raffineret psykologisk mekanisme, der gør, at man ikke længere behøver at banke folk på plads. De kontrollerer simpelthen sig selv. De kontrollerer sig selv. De styrer sig selv. De holder selv al kritisk tænkning væk fra deres tankeverden, så godt de kan. Og det er altså med til at påføre folk i sidste ende, når man hele tiden lægger sin sunde, det vi kalder en sund kritisk sans, hele tiden lægger det væk, hele tiden undertrykker det i en, der protesterer, hele tiden tager ukritisk imod det, der bliver sagt, så forekommer det, der kaldes en personlighedsforandring, eller populært det, som hedder hjernevask. Og det synes jeg, at Torbjørn Svartling med rystende detaljer dokumenterer i den her bog. Og jeg kan eventuelt læse nogle andre ting, fordi der forekommer faktisk okulte seancer også i livets ord, så mærkeligt det ellers lyder. Det kan jeg prøve at læse nogle eksempler på bagefter. Jeg tror, jeg vil holde med det. Men altså ude i salen skriger de mindst lige så meget, råber alle sammen, og kæmper altså i ånden mod den her dæmoniske åndsfyrste, Jezabels ånd, som jo altså er kritikkens ånd, oprørets ånd, den der bringer de kritiske tanker. Altså, man føres ind hele tiden i en kamp mod de kritiske tanker i form af, altså at det bliver gjort til en åndsfyrste. Og mener jo altså, at man på samme måde kan bryde noget i åndens verden, som han også sagde til allersidst. Vi har brudt noget her i aften. Vi har gjort et arbejde. Vi har fjernet nogle blokeringer i åndens verden.